Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 29-oktyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Islom Karimovning O'zbekistoni edi, oddiy qilib aytganda. Bu mamlakat qariyb 26 yil o'sha paytda bir rahbarning qo'lida yashayotgani, o'sha bir sistemaga tushib ketgani, o'sha mentalitet bir yo'nalishda ekani yaqqol sezilar edi.
Menimcha, siyosiy tuzumning o'zgarishi o'zbeklarni eskicha fikrlashdan xalos qildi.
Umidmi yoki ularda haqiqatdan ham ishonch paydo bo'lganmi? Aniq o'zgaryapmiz yoki o'zgaramiz degan.
Endi oddiy bir o'zgarish sifatida ko'rish mumkin. Masalan, internet sifatining yaxshilangani va ko'proq odamlar internetga kira boshlagani, global tarmoq qandaydir bir ochiq joyga aylanayotganini sezasiz.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozining hurmatli muxlislari, Washington choyxonasi dasturiga xush kelibsiz. Bugun bizning ko'rsatuvimiz mehmoni hamkasblarim Odil Ro'zaliyev va Navbahor Imomova. Hamkasblarimizni bugungi dasturimizga taklif qilishimiz bejiz emas, chunki yaqinda har ikkilari O'zbekistonda bo'lib qaytdilar. O'zbekistonda bo'lgan o'zgarishlarga qaysidir darajada bugun, demak, Washingtondan turib nazar tashlaymiz. Shunday emasmi?
Albatta, bezod, men xususan yaqinda bir oyga borib keldim O'zbekistonga. Navbahor ham yanglishmasam bir oycha
vaqt. Yozda
bir oy borib keldingiz. Endi biz bir yildan beri O'zbekistondagi yangiliklar haqida, katta-katta o'zgarishlar haqida eshitib, o'qib kelganmiz, lekin mana bu safar o'zimiz borib, o'z ko'zimiz bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldik.
Bir narsaga urg'u berishimiz kerak. Bu Odil uchun ham, men uchun ham shaxsiy ta'til edi. Chunki Amerika ovozi hali O'zbekistondan turib ma'lumot yig'ish, u yerdan turib axborot uzatish imkoniyatiga ega emas. Hali ruxsat olmaganmiz va shu sababdan ham har ikimiz yaqinlarimizni ko'rishga bordik, oilamiz bilan, do'stlar, birodarlar davrasida vaqt o'tkazdik va albatta mamlakatga borganingizdan keyin u yerdagi manzara bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Shu yerda bir aniqlik kiritib o'tsam, Navbahor yanglishmasam o'tgan yili borgansiz O'zbekistonga. Men bormaganimga 3.5 yil bo'lgan. Ya'ni men uchun bu katta bir tanaffus bo'ldi. Va umuman aytish kerakki, agar biz O'zbekistondagi o'zgarishlarga bir baho beradigan bo'lsak, subyektiv va obyektiv bir omillarga asoslanib baho beramiz. Ya'ni subyektiv deganda biz doim mana Amerikadagi hayotga qiyoslaymiz, O'zbekistondagi o'zgarishlarni Amerikadagi hayotga, Amerikadagi o'zgarishlarga. Lekin bu subyektiv, chunki bu ikki davlat rivojlanish darajasi har xil, umuman moliyaviy imkoniyatlari ham har xil. Agar obyektiv omilga tayanib qiyoslaydigan bo'lsak, O'zbekistonning mana o'sha men oxirgi 3.5 yil oldin bo'lgan bo'lsam, o'sha 3.5 yil oldingi vaziyatga qarab qiyoslashim mumkin. Navbahor, 1 yil oldingi vaziyatga qarab
qizig'i mana shu oxirgi 1 yil ichida ko'p o'zgarishlar bo'ldi O'zbekistonda. Eng muhimi hokimiyat o'zgardi. Mana shu oxirgi tashrifingizda e'tiboringizni tortgan, eng birinchi bo'lib e'tiboringizga tushgan narsa nima bo'ldi?
Mana 2 yil oldin borganimda hali u Islom Karimovning O'zbekistoni edi, oddiy qilib aytganda. Bu mamlakat qariyb 26 yil o'sha paytda bir rahbarning qo'lida yashayotgani, o'sha bir sistemaga tushib ketgani, o'sha mentalitet bir yo'nalishda ekani yaqqol sezilar edi. Lekin shu bilan birga qandaydir bir qotib qolgan jamiyat ham emas edi. Hozir biz o'tgan bir yil ichida bo'lgan o'zgarishlarni tahlil qilganimizda shunday bir gaplarni eshityapmiz. Boshqalardan ham xuddi Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgunicha O'zbekistonda biror bir o'zgarish bo'lmayotgan ediki, hammasi birdaniga boshlanib ketdi. Chunki O'zbekiston o'zgarib borayotgan edi. O'tgan mustaqillik yillarida O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lganini tan olish kerak. O'zbekiston globallashayotgan edi. O'zbekistondan millionlab fuqarolar chet elga chiqib kelishayotgan edi. Ularning ta'siri sezilayotgan edi. Shuning uchun ham mening kuzatishimcha Shavkat Mirziyoyev rahbarligiga kelishi bilan o'sha qandaydir bir astalik bilan yuz berayotgan o'zgarishlar tezlashgandek va albatta rahbarning o'zgarishi o'zgargani yangicha kayfiyat, yangicha bir g'ayrat uyg'otgan odamlarda. Lekin odamlar bu o'zgarishlar deylik, yangi rahbar va'da qilayotgan islohotlar birdaniga bo'lib ketishiga ham ishonishayotgani yo'q.
Endi bilasizmi, bu o'zgarishlarni sirtdan ko'rish juda ham qiyin. Chunki O'zbekistonda oldin bo'lmagan yoki ancha vaqt oldin bo'lgan odam Toshkentga borsa, o'sha trapdan tushib avtobusda samolyot binosiga yaqinlashganingizda xuddi hech narsa o'zgarmaganday. Chunki yana o'sha betartib navbatlar pasport nazoratiga turish uchun, yana o'sha aeroport binosiga kirishingiz bilan yugurish bo'yicha bir musobaqa, o'sha xuddi hech narsa o'zgarmagandek. Hatto shaharga kirgandan keyin ham o'sha ko'priklarni hisobga olmaganda balki hech narsa o'zgarmagandek. Lekin o'zgarishni o'sha odamlar bilan gaplashishni boshlaganingizdan keyin tushunasiz. Biz O'zbekistonga borishdan oldin ijtimoiy sahifalarda, saytlarda bu o'zgarishlar haqida o'qib, har birimiz o'zimizcha bir tasavvur qildik. Endi borsak qanday o'zgarishlarni ko'ramiz, nimaga guvoh bo'lamiz. Lekin o'sha odamlar bilan gaplashganingizdan keyin haqiqatan ham o'zgarishlarning real ekaniga guvoh bo'lasiz. Menimcha shu siyosiy tuzumning o'zgarishi o'zbeklarni eskicha fikrlashdan xalos qildi.
Demak, mana odamlar
bilan xalos qilishni boshladi.
Boshladi.
Odamlar bilan gaplashganda o'zgarishlarni sezish mumkin deyapsiz. Aynan mana shu o'zgarishlar qanchalik bu real hayotga to'g'ri keladi? Ya'ni bu shunchaki umidmi yoki ularda haqiqatan ham ishonch paydo bo'lganmi? Aniq o'zgaryapmiz yoki o'zgaramiz degan.
Endi oddiy bir o'zgarish sifatida ko'rish mumkin. Masalan, internet sifatining yaxshilangani va ko'proq odamlar internetga kira boshlagani, global tarmoq qandaydir bir ochiq joyga aylanayotganini sezasiz. Yana bir darhol ko'zingizga tashlanadigan o'zgarish bu oldin O'zbekistonda siyosat deyarli yo'q edi. Siyosat deganda prezident Karimov tushunilardi. Hozir siyosat deganda katta bir soha tushunilyapti va o'sha qandaydir bir siyosat olami vujudga kela boshlagan
O'zbekistonda.
Boshqa rasmiylarni O'zbekistonda masalan odamlar rahbarlari kim ekanini taniy boshlagandek. Agar televizorni qo'ysangiz, hozir O'zbekistonda masalan 10 kanal tinimsiz ishlayotganini ko'rasiz. 7 kun haftasiga 24 soat. Va rahbarlar, deylik, o'sha mahalliy rahbarlar, tuman rahbarlari, shahar deylik, viloyat rahbarlari ertadan kechgacha o'sha siyosatini turishga harakat qilayotgani, xalq bilan ozgina bo'lsa ham bog'lanishga urinayotganini ko'rasiz. Endi bir tomondan ko'rib ishonqiramaslik mumkin. Masalan, bu gaplardan nima foyda bo'lishi mumkin? Hamma gap sotyapti, safsatabozlik bilan band deb. Lekin oldin o'sha eng yuqori lavozimlarda o'tirgan odamdan boshqa hech kimni ko'rmasangiz, hatto bosh vazirni O'zbekiston xalqi ovozini chiqarib gapirayotganini ko'rmas edi. Mana endi o'sha hech kim uncha tanimagan bosh vazir hozir prezident va Mirziyoyev har kuni chiqib biror bir yangi gap aytayotganini ko'rasiz va o'sha gap jamiyatda qandaydir bir muhokamada. Bu progress O'zbekiston uchun.
Menda Bahor hozir internet sifat haqida gapirdi. Internetning nafaqat texnik sifati oshgan, balki mana Amerika ovozi saytini ham bemalol ochsa bo'ladi. Chunki oldin esingizda bo'lsa, bloklanganida kirib bo'lmasdi. Juda ham ko'plab saytlarga, o'sha muxolifat saytlariga, O'zbekistondagi tuzumni tanqid qiladigan saytlarga hozir hammasi bemalol kirsa bo'ladi va ikkinchisi, bu odamlarning o'sha siyosatga qiziqishi ortgan. Siyosat haqida gap bemalol gap olib borishyapti. Mana o'sha 3.5 yil oldin borganimda do'stlarim bilan choyxonada o'tirganimizda endi siyosat haqida men gap boshlasam, ular yo'q, siyosatni qo'ya turki, tinchgina oshni yeb olaylik deyshardi. Bu safar men hali gap boshlamasimdan oldin ularning o'zi, do'stlarining o'zi shu siyosat haqida, prezidentning qandaydir bir islohotlari haqida o'zlari gapirib, o'zgarishlar haqida gapirib boshlashgan. O'sha narsa meni juda ham ajablantirdi va nima deydi, xursand qildi.
Tanqidiy fikrlashga uzr, Behzod, tanqidiy fikrlashga urg'u bor. Chunki mana gaplashayotganida faqat qandaydir bir olqishlashni eshitmaysiz. Savollar beriladi, o'ziga xos gumon shubhalar haqida ham gapiriladi. Aytmoqchimanki, oldinlari O'zbekiston xalqi sodda, siyosatni tushunmaydigan, siyosiy ongi past bir jamiyatdek qarashardi bu mamlakatga. Hozir bu borada uyg'onish borligini sezasiz O'zbekistonda yurganingizda.
Keyin odamlar o'z huquqlarini talab qilishdan qo'rqmaydigan bo'lib qolgan. Endi agar biz mana o'sha yana o'zgarishlarga e'tibor beradigan bo'lsak, buni har bir sohada, har bir jabhada ko'rsa bo'ladi. Birinchidan kadrlar yosharyapti. Mana men o'sha Chilonzorda soliq qo'mitasiga kirdim. Mulk uchun soliq to'lash uchun o'shanda juda ham ko'p yoshlarni ko'rdim. Boshqa sohalarda
munosabat qanaqa? Mijozlar o'sha oddiy fuqaroga, demak, o'sha idoralarning, rasmiylarning munosabati
juda ham yaxshi. Mijozlarga munosabati yaxshi, juda ham professional ishlashadi. O'sha qayerga borib, qayerda men ishim tushgan bo'lsa, hamma joyda hurmat bilan chiroyli bir muomala qilish yo'lga qo'yilgan.
Mana siz hozir bir Toshkentdagi bir tuman misolida gapirdingiz. Viloyatlarda ahvol qanaqa? Ya'ni davlat rahbari boshlagan shu o'zgarishlar, islohotlar, quyi pog'onalardagi rahbarlar faoliyatida ham ko'zga tashlanyaptimi?
To'g'risini aytsam, mana men Namangan viloyatida bo'ldim, Samarqand viloyatida bo'ldim, Farg'ona viloyatida bo'ldim. U yerlardagi munozara, odamlarning fikr almashinuvi ochig'ini aytganda Toshkent shahridagiga qaraganda ancha kengroq va qizg'inroq. Chunki bu sir emas hech kimga, O'zbekistonda aksariyat aholi qishloq joylarda yashaydi va har qanday o'zgarish agar qishloq joylarga yetib bormasa, demak u o'zgarish emas, tepada qolib ketayotgan bir yangilik, to'g'rimi? Hozir deylik, Namanganning qishloqlarida ham, Farg'ona viloyatini shahar qishloqlarida ham odamlar o'sha prezident bunday dedi kecha, hammaning og'zida aytgancha portal. Portalga yozilganda nima bo'lgani, kim nima haqda shikoyat qilingani, qilgani va uni yechish jarayoni boshlangani, qanday javob olingani, bu doimiy muhokamadagi mavzu. Va yana bir narsa seziladi, baribir tuzum o'sha bir qo'rqinchga asoslangani hali ham yaqqol namoyon. To'g'ri, chunki masalan deylik, portalga shikoyat yozgan odam, yozgan odamning xati kimgadir uzatiladi va u yerdan yana kimgadir boradi va uzun bir ro'yxat keladi odamga. Sizning muammoingizni yechadigan odamlar mana bular degan. Va ular ham bu odamlar ularga murojaat qilib, mana mening muammomni yechib berishingiz kerak deganda, ulardan eshitgan gaplar juda qiziq. Qo'rqib ketdi tuman hokimi yoki o'sha rasmiylar, hali ham tepadan kelayotgan buyruqni bajarish ularning vazifasi emas, balki qo'rqqanidan qandaydir bir harakat qilayotgandek. Shu narsalar bundan qutulish uchun ancha vaqt ketadi albatta. Nima demoqchiman? Mas'uliyatsizlik hali ham o'sha loqaydlik degan fundamental bir uzviy muammolar hali ham O'zbekistonda bor. Nima yangilangan odamlarning kayfiyati va hukumat bilan xalqning qaysidir darajada bir-biriga bog'lana boshlagan. Oldin ular bir-biridan juda uzoq edi. Hozir xalq murojaat qilsa, o'sha murojaatiga javob kutmoqda. Muammo ko'tarilsa, hukumat bu muammolarni tan olsa, demak, yechim tomon konkret qadamlar qo'yiladi degan bir umid bor, kutishyapti shuni.
To'g'ri, ya'ni ko'prik faqatgina Toshkent shahrida qurilmagan, balki o'sha xalq bilan hukumat o'rtasida ham ko'prik o'rnatilgandek. Endi men o'zi asli Farg'onali bo'lganim uchun albatta yaqinlarimni ko'rish uchun Farg'onada ham bo'ldim. Paxta terimi paytiga to'g'ri kelib qoldi mana safarim. O'shaning uchun boshida endi studentlarni olib chiqishdi paxtaga, lekin 2 kundan keyin ularni qaytarishdi. Lekin baribir o'sha Farg'ona viloyati doirasida majburiy mehnat hali ham joyida turibdi. Ya'ni o'sha byudjet tashkilotlarini, davlatga qarashli idoralar tashkilotlarining ishxonalardan odamlarni majburan paxtaga jo'natish hali ham yo'qotilmagan, hali ham bor.
Buni qanday izohlash mumkin? Masalan, BMT minbaridan turib prezident Shavkat Mirziyoyev bizda majburiy mehnatni yo'q yoki yo'q qilamiz butunlay degan bir bayonot bilan chiqdi va shundan keyin O'zbekistonda haqiqatan ham o'qituvchilarni, shifokorlarni paxta dalalaridan qaytarish haqida qaror chiqdi. Yo shunday ham qilindi, lekin biroz vaqt o'tib boshqa byudjet tashkilotlarini yoki ba'zi holatlarda yana o'qituvchilarni, shifokorlarni qayta dalalarga jo'natish holatlari kuzatilyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Kuzatishlaringiz qanaqa?
Endi hukumatning vazifasi to'g'ri siyosiy qarorlar qabul qilish, lekin uning amaliyoti baribir odamlar zimmasida. Hukumat emas, xalq, o'sha xalq vakillari buni amalga oshiradi. Endi BMT minbarida aytilgan gaplardan keyin katta-katta siyosiy qarorlar qilindi, bosh vazir chiqib ochiqchasiga aytdi, Oripov hech kim majburan baxti termaydi dedi, bosh vazirning o'rinbosari chiqib bu gapni aytdi. Lekin quyi deylik darajalarda buning amaliyotini ta'minlash bu katta ish. Aytmoqchimanki, real ish aslida o'sha yerda.
Endi yana bitta narsani unutmaslik kerakki, har bir viloyatda hokimiyatning katta qismi o'sha hokim viloyat hokimining qo'lida bo'ladi. Ya'ni o'sha yerdagi siyosatni viloyat hokimi belgilaydi. Paxta terishga o'sha reja qo'yilgan bo'lsa, rejani bajarish viloyat hokimining zimmasida bo'ladi. Demak, u o'zi bilgan choralarga murojaat qilishga haqliman deb o'ylasa kerak.
Yana meni shaxsiy kuzatishim bo'yicha O'zbekiston bilamiz, qishloq xo'jaligi asosan paxta yetishtirishga asoslangan bir davlat. Va bu narsani 1 yil, 2 yilda afsuski o'zgartirib bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda paxta mavsumi har doim qo'l mehnati bilan yig'ishtirib olingan va bunda oddiy aholi, byudjet tashkilotlari, talabalar va hokazo jalb qilingan. Mirziyoyev o'zi siyosiy iroda topib buni yo'q qilamiz degan taqdirda ham paxtani kim teradi degan bir masala bor-da bu yerda. Ya'ni baribir shu odamlarni qanaqadir ixtiyoriy tarzda bugun go'yoki jalb qilinyapti, ixtiyoriy chiqyapmiz deyshyapti. Aslida bu ham bir majburiy, ya'ni tepadan buyruq bo'lmasa chiqasizlar demasa qilib bo'lmaydi.
Hukumat paxta bu katta bosh og'riq ekanini biladi. Bu faqatgina 2 yil oldin ko'tarilgan masala emas, bu azaldan muhokamadagi mavzu. Masalan, majburiy mehnatning man etilishi, ayniqsa bolalar mehnatining man etilishi 10 yil oldingi vaqtga borib taqaladi. Bu o'sha xalqaro tashkilotlar javrayverganidan, O'zbekiston hukumatining boshiga kalta kurishga harakat qilavergandan qandaydir bir turtki bergan va shu paytgacha qilingan o'zgarishlar. Lekin paxta muammosini hal qilish bu hozir siz aytganingizdek qishloq xo'jaligini tubdan isloq qilishni talab qiladi. Bu islohotlar albatta qisqa muddatli bo'lishi mumkin, o'rta muddatli va uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Buni amalga oshirish faqatgina prezident Mirziyoyevga bog'liq emas.
Endi to'g'ri, iqtisodiy o'zgarishlar juda ko'p vaqt oladi. Muhimi siyosiy o'zgarishlar boshlandi. Siyosiy o'zgarishlar ketidan iqtisodiy o'zgarishlar ham asta-sekin bo'ladi degan umiddamiz, chunki o'sha odamlarning fikrlashi, ongi, dunyoqarashi, ishga bo'lgan munosabati o'zgarish uchun vaqt kerak. Chunki kadrlarga ehtiyoj katta, lekin hozir ko'rib turibmizki, ba'zida eski kadrlar o'z joyida turibdi, ularni tayyorlashga ham vaqt ketadi. Endi menga bitta narsa, bilasizmi, bir narsa O'zbekistondagi shu oxirgi 1 yildan oshiq vaqt ichidagi o'zgarishlar bir narsaga diqqatimni tortdi. Agar esingizda bo'lsa, O'zbekiston demokratiyaga tayyor emas deb juda ko'p gapirishardi. Agar mana demokratiya yoki ochib qo'ysa, revolyutsiya bo'lib ketishi mumkin yoki odamlar shu nima deydi, suiiste'mol qilishi mumkin so'z erkinligini deb shunaqa qanaqadir bir xavotirlar bo'lar edi. Lekin mana biz ko'rib turibmizki, 1 yildan oshdi, odamlar azaldan shu demokratiyaga tayyor bo'lgan ekan. Odamlarda shu faqatgina shu buyruqni kutib turishgan ekanda, shu pardani tortib tashlab, ochib tashlash kerak-ku. Shu odamlar shu
qorolik jamiyati bor.
Azaldan
faqat
bir qanaqadir zug'um ta'zir ostida
turtki berish kerak edi, xolos. Demak, o'sha bitta buyruq bilan qarang, demak, demokratiyani ham o'rnatsa bo'lar ekan.
Mana shuga bog'liq bir savol. Mana internet saytlarini kuzatyapmiz. O'zbekistonning ichidan turib ishlaydigan mustaqil internet saytlarda haqiqatan ham so'z erkinligi ilgari kuzatilmagan bir tanqidiy chiqishlar bo'lyapti. Mahalliy matbuotni kuzatdingizmi? Gazetalarda ham shunaqa o'zgarish, jonlanish bormi?
To'g'risini aytsam, O'zbekiston kanallarini tomosha qilishga ancha vaqt sarfladim, chunki qachonki biror bir kanalni yoqsangiz, qiziq. Endi albatta biz bu yerda muhim bir omil, biz anchadan beri chet elda yashaganmiz va har kuni O'zbekiston kanallarini ko'rmaymiz. Albatta, ishimiz yuzasidan o'zimiz qiziqqanimiz bois internetda ko'p narsani kuzatib o'tirasiz O'zbekistondagi vaziyatni, lekin u yerdan uyingizda o'sha oshxonada o'tirib televizor tomosha qilish baribir boshqacha. Albatta, dasturlar rang-baranglashgan. Kanallardagi, deylik, taqdim etilayotgan dasturlarning sifatlari ishlari yaxshi. Ayniqsa masalan Bolajon kanali biz o'sha kuni gaplashayotgan edik. Odil bilan ingliz tilida mashg'ulotlar olib borayotgani yoki deylik Dunyo bo'ylab degan kanal juda qiziqarli ma'lumotlar bera boshlagani. Aytmoqchimanki, agar anchadan beri O'zbekistonda bo'lmagan bo'lsangiz va televizorni yoqsangiz, ko'p narsa sizni o'ziga jalb qilishi mumkin. Masalan, rus kanallariga nisbatan qiziqish mening nazarimdan ancha pasaygan, chunki hozir o'zbek tilida ko'p narsani tomosha qilish mumkin.
Bu narsa ko'proq ko'ngilochar dasturlarda kuzatilyaptimi
yoki lekin bir masalan, yozda men o'sha yerda bo'lganimda jiddiy siyosiy muhokamalarni ko'rdim. Deputatlar har kuni televizorda, mahalliy hokimiyat vakillari, o'sha soliq qo'mitasidan tortib, deylik, ta'lim boshqarmasigacha siyosiy dasturlar tayyorlashga e'tibor qaratdi va albatta mahalliy jurnalistlar bilan gaplashganimda ham aytishdiki, juda ko'p vaqt sarflayapmiz aynan shu munozarali ko'rsatuvlarga, eshitirishlarga va odamlar bilan ko'proq hozir vaqt o'tkazayapmiz. Jurnalist sifatida xalqning orasida ko'proq vaqt o'tkazayapmiz. Oldingidek buyruq berish yo'q. Men so'radim, qanday, kim tekshiryapti? Efirga uzatilish jarayoni qanday? Oldindagi bir tekshiruvlar bormi deganimda, yo'q, hozir ko'p o'zimiz muhokama qilamiz.
Jonli
va jonli. Mana hozir Odil aytganidek, shunday bir tushuncha bor ediki, O'zbekistonda jonli televiziya qandaydir bir katta burilishlarga sabab bo'lishi mumkin, tahdid sifatida ko'rilardi. Hozir yo'q. Mana Odilning fikrlarini to'ldirgan holda aytmoqchi edim, mening nazarimda O'zbekiston qandaydir bir terapiyani boshdan kechiryapti. Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning bunday rahbar bo'lishini ko'pchilik kutmagan edi. Va uning o'sha bosh vazirlikdan prezidentlikka va mana shu transformatsiya juda qiziq ko'pchilikka. Va ikkinchidan, odamlar ularning oldida mashaqqatli yo'l turganini biladi. Odamlar u darajada sodda, u darajada tezgina ishonadigan emas. Masalan, o'sha rahbarning va boshqa rahbarlarning gaplarini eshitib ham, mana hozir O'zbekiston 1 yilda 2 yilda o'zgarib, zo'r zamonaviy dunyodagi bir yetakchi mamlakatga aylanib ketadi deb o'ylashayotgani yo'q, chunki bilishadiki, O'zbekistonga deylik, yaxshi kadrlar kerak. O'zbekistonda haqiqatdan, ayniqsa sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarida katta islohotlar olib borilishi kerak. O'zbekiston xalqiga sizning hayotingiz og'ir deyishi o'zi ortiqcha deyishning o'zi, chunki ular biladi. Ular o'sha muhitda yashayapti. Qiyinchiliklar ularga hammadan ham oydinroq va ayonroq, to'g'rimi Odil?
Endi iqtisodiy vaziyatga e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'sha 3,5 yil oldingi ahvol bilan solishtirganda, mana menimcha konvertatsiya ochilgandan keyin narxlar ancha tushgandik. Oziq-ovqatga
aksincha o'sishi kutilayotgandi.
Kutilayotgandi, lekin oziq-ovqatga narxlar tushgan, ancha hayot arzonlashgandik. Menga shunday tuyuldi. Matbuot haqida gapiradigan bo'lsak, haqiqatdan juda ham xilma-xil dasturlar, xilma-xil kanallar, oldin hamma faqat Rossiya televiziyasini tomosha qilgan bo'lsa, hozir ko'pchilik o'zbek kanallarini tomosha qilyapti. Tok-shoulari juda ham o'sha dolzarb mavzularni ko'tarib muhokama qiladigan tok-shoulari juda ham odamni quvontiradi. Informatsion dasturlar, to'g'ri informatsion dasturlar hali ham o'sha eskicha axborot
stilida,
rasmiy berilyapti. Lekin o'ylaymanki, vaqt sal biroz vaqt kerak. Jurnalistlar ham buni tushunyapti, jurnalistlar ham o'sha nima deydi, ochiqlik, erkinlik bo'lganidan xursand, chunki ana endi ular o'z kasbini bemalol bajarishlari mumkin bo'ladi.
O'zgarmayotgan yana nimalar bor? Nimalarni yana o'zgartirish yoki isloh qilish kerak deb hisoblaysizlar?
Ana hozir Odil aytganidek, O'zbekiston teleradio kompaniyasidagi o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak, endi agar jurnalistlarga ozgina bo'lsa ham erkinlik berilgandek, lekin O'zbekistonda axborot vositalari butkul davlat qaramog'idan chiqmas ekan, davlat nazoratidan ozod etilmas ekan, o'zining yo'lini o'zi topishi uchun qandaydir bir zamin yaratilmas ekan, ko'p narsa o'zgarmaydi, chunki axborot bu juda kuchli vosita, matbuot. Va agar hukumat haqiqatdan ham axborot vositalari u va xalq orasidagi ko'prik bo'lishini xohlasa, haqiqatdan ham taraqqiyotni qandaydir bir turtki beruvchi kuchga aylanishini xohlasa, axborot vositalarini qo'yib yuborish kerak. Bu juda qiyin jarayon bo'ladi, lekin bu jarayondan o'tmasdan turib O'zbekistonda matbuot erkinligi haqida gapirish mumkin emas. Hozir mana O'zbekistonda yurganimda ko'p eshitdim, O'zbekiston teleradio kompaniyasi isloh qilinadi, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, lekin davlat qaramog'idagi narsani qancha isloh qilish mumkin? Davlat qaramog'idan chiqarishning o'zi katta bir islohot bo'ladi.
Davlat muassis bo'lgan taqdirda ham yoki moliyaviy bir tomondan ta'minlab turgan taqdirda ham tahririyat ishiga aralashmasligi kerak. Ya'ni muharririyat u xoh televideniyada bo'lsin yoki gazeta jurnallarda mustaqil bo'lishi kerak. Shu
Lekin muharrirlar qaysidir darajada erkin bo'ldik deyishayotgandik. Lekin atrofga qarab ishlashadi. Chunki butunlay erkin bo'ldik deb hech kim da'vo qilayotgani yo'q hali. Biz endi ularning ishiga qarab kuzatyapmiz. Chunki haqiqatan ham qiziq-qiziq mavzular ko'tarilyapti. Shu paytgacha O'zbekistonda muhokama qilinmagan mavzular muhokamada hozir.
Agar shu boshqa sohadagi kamchiliklar haqida gapiradigan bo'lsak, ta'lim sohasida hali ham kamchiliklar ko'p ekan, chunki men gaplashgan ko'p tanishlarim o'sha hali ham maktab, boshlang'ich, universitet darajasida hali ham ta'lim saviyasi, ta'lim berish saviyasi pastligini aytib o'tishdi. Tarbiyaga katta ahamiyat berish kerak. Hali ham bu menimcha yo'nalishda ham juda katta muammolar bor, chunki O'zbekistonda o'sha hali ham ko'p ajralishlar bor. Hali ham o'sha ko'chada ham ko'rasiz, sigaret chekib ketayotgan yosh qizlar yoki ba'zida o'sha universitetga kech qolib yoki kollejga kech qolib nima deydi, qo'pol gaplashayotgan yoshlar, bu hali ham bor. Menimcha o'sha matbuot va umuman hukumat qanaqadir bir shu dastur ishlab chiqarish kerakki, shu yoshlarni ta'lim tarbiyasiga katta e'tibor berish kerak.
Vaholanki O'zbekistonda tarbiya haqida har doim gapirishadi va lekin bu eng og'riqli, amalga oshirish eng qiyin bir vazifa deb hisoblayman. Chunki bu ta'lim tarbiya asosan oilada, ota-ona tomonidan. Bu yerda fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqi degan masala bor. Davlat qanchalik bunga aralasha oladi? Tarbiya haqida dasturlar qiladigan bo'lsa, buni fuqarolarga qanday o'tkazish kerak? Bu juda ham murakkab va qiyin vazifa deb o'ylayman.
Lekin bu ta'lim sohasining islohoti bilan bog'liq. Agar ta'lim dargohlaridagi sifat, u yerdagi xizmat, u yerdagi deylik o'sha berilayotgan bilim saviyasi ko'tariladigan bo'lsa, albatta bu tarbiyaga ham ta'sir o'tkazadi. Va bu juda ko'plab ijtimoiy muammolarga ham bog'liq. Juda ko'p yoshlarning ota-onalari ularning oldida emas, ayniqsa maktab yoshidagi bolalarning, ular Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa yurtlarda mehnat qilib yurishibdi. O'zbekistonda juda katta ijtimoiy o'zgarishlar ro'y bergan. Immigratsiyaning ta'siri, mehnat migratsiyasining ta'siri haqida biz hali gapirganimiz yo'q. Buni hukumat hech qachon chetga sura olmaydi. Mana hozir
o'zi katta
bir, albatta bu umuman alohida mavzu. Xorijda yurgan millionlab muhojirlar, mehnat muhojirlari borligini tan olayotganining o'zi hozir progress sifatida qaralyapti. Lekin ular sabab vujudga kelgan muammolar, ular sabab o'zgargan dinamikaga hali muhokamalarda bu mavzuga e'tibor qilishgani yo'q.
Endi prezident ham o'sha xorijdagi mutaxassislarni, xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytarishga harakat qilyapti, lekin albatta buning uchun ish o'rinlari yaratilishi kerak va ish nima deydi, sifati, ish o'rinlarida sifat, maosh shular yaxshilansa, albatta qaytmoqchi bo'lgan odamlar juda ham ko'p.
Tushunarli. Demak, gapirish uchun mavzu gap ko'p, buni bir 30 minutlik bir dasturimizda tugata olmaymiz. Demak, bu mavzu atrofidagi masalalarni biz yoritishda davom etamiz. Saytimizni va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring. Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tomoshabinlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat.
Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. It's true, I'm not good at a one-night-stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.